ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. სამართლო მცირეწლოვან შულზე სასტიკ ძალდობაში ბრალდებული მამის საქმეს განიხილავს ბავშვებზე. ფიზიკური ძალდობის გარდა კიდევ რა პრობლემებზე მიუთითებენ უფლებადამცველები?
დედა ყოველთვის სინეს კარებს ჩაუკეტავს, შვილებს აგრევდა დილით ამასაც, ისე უსამართლო დაიპარებოდა.
ეს შესაძლებლობა გამოიკვეთა ერგნეთის დღევანდელ შეხვედრაზე.
ეგრეთ წოდებული გადასასვლელები გაიხსნას რამდენიმე დღით ადრე საოკუპაციო ფაზის ორივე მხარეს მაცხოვრებლებმა მოინახულონ საფლავი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში უმწავესი დაპირისპირება დაიწყო ხალხის ძალის წარმომადგენელთა სახელით დარეგისტრირებული კანონპროექტების განხილვა, მათი სახელწოდებებია უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის და უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ. საგარეო ურთიერთობათა და თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე ოპოზიციის და უმრავლესობის წარმომადგენლებს შორის ფიზიკური და სიტყვიერი დაპირისპირება იყო. სტრატეგია აღმოჩენებლის ლიდერი გიორგი ვაშაძე და ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი სხვა ოპოზიციონერ დეპუტატებთან ერთად ხალხის ძალის წევრებს მიმართავდნენ სიტყვებით პუტინისტებო და მონებო, პროტესტს მაგიდაზე ხელების დარტყმით გამოხატავდნენ შეძახილებით არარუსულ კანონს. ჟიული შარტავა სახელობის დარბაზიდან პარლამენტის უსაფრთხოების სამსახურმა ძალის გამოყენებით გაიყვანა ოპოზიციონერი დეპუტატები, მათ შორის ლევან ხაბეიშვილი, გიორგი ვაშაძე, დავით კირკიტაძე, პატა მანჯგალაძე და სხვები. დაპირისპირების შემდეგ შარტავა სახელობის სხდომათა დარბაზში აყირავებული იყო სკამები და მაგიდები, ამიტომ სხდომა სხვა დარბაზში გაგრძელდა ისევ მწვავე დაპირისპირების ფონზე. რესპუბლიკური პარტიის ლიდერმა ხათუნა სამნიძემ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს ნიკოლო სამხარაძეს მიმართა, რომ ვინც ეგრეთ წოდებული აგენტების შესახებ კანონპროექტს ხელი მოაწერა, პუტინისტები არიან.
ქვეყანას ამდროს, ქვეყანას ამ ქვეყნის მტრები, ქვეყანას ამ ქვეყნის პუტინის და რუსეთის გზაზე გამყარებლები, კაცები, რომლებიც კანონპროექტს შემოიტანენ და განხილვის დროს ვერ გაბედავენ NGO-ს მოუსმინონ, სამოქალაქო სექტორს მოუსმინონ, გაყრიან კაც დეპუტატებს და მერე სუს მოგვასევენ. აი ასეთ ფონზე რო აწარებს სხდომას ნიკა, ეს არის ყველაზე საშინელება. ვიზა მელაპარაკები აგენტები უნდა უწოდო ადამიანებს, რომლებიც 30 წელზე მეტია შრომებენ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე და ისინი არიან ტრები ამ ქვეყნის და აგენტები.
რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის ხათუნა სამნიძის გარდა საკომიტეტო მოსმენაზე უმწავსი გამოსვლები ჰქონდათ სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს, მათ შორის ლელოს პარტია მოქალაქეების ლიდერებს და ასევე დამოუკიდებელ დეპუტატებს. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძემ კი განაცხადა, რომ დღეს განიხილება კანონი პირველი მოსმენით, რაც ნიშნავს მხოლოდ პრინციპების და არა ტერმინების განხილვას, და პირველი მოსმენით არ განიხილება არც კანონის სახელწოდება, არც ტერმინები, არც მოქმედების ვადები, ზღვრები და არც სხვა კონკრეტული თემა, რომელიც კანონპროექტებს ეხება. სამხარაძის განცხადებით ეს ყველაფერი იქნება მეორე მოსმენის დროს, მას შემდეგ რაც პირველი მოსმენით კანონპროექტების მიღების შემდეგ მათ ვენეციის კომისიაში გაგზავნიან და იქიდან დასკვნას მიიღებენ. ნიკოლო სამხარაძემ დღეს ასევე განაცხადა, რომ დიდ პატივისცემას უდასტურებს ყველა იმ ადამიანს, რომლებიც წლების განმავლობაში მუშაობდა და მუშაობს არასამთავრობო სექტორში საქართველოს ინტერესების წინ წასაწევად და ქვეყნის საკეთილდღეოდ. როგორც ნიკა სამხარაძემ განაცხადა, არავინ ამ კანონპროექტით არავის არქმევს არც ჯაშუშს და ამ ადამიანებს არავინ არქმევს აგენტს და ეს სიმართლეაო.
იმედი მაქვს, რომ თქვენ ყველანი დარწმუნებული ხართ, რომ ვენეციის კომისია არ მოგცემს ისეთ დასკვნას, რომელიც შეეწინააღმდეგება საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის ინტერესს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვართ გარანტი იმისა, რომ ეს კანონ პროექტი თუ იქცევა კანონად იმ სახით, რომ ეს კანონი არანაირად არ შეუშლის ხელს ევროპულ ინტეგრაციას.
განაცხადა დღეს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოზ სამხარაძემ. ქართული ოცნების უმრავლესობას სწორედ ევროინტეგრაციის შეფერხებაში ადანაშაულებდნენ დღეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. ასევე, როგორც ცნობილია, შემაფერხებელ ფაქტორად ამ კანონ პროექტებს განიხილავს თავად ევროკავშირი, რომელმაც ბოლო დღეებში არაერთი განცხადება გააკეთა ამის შესახებ და საქართველოს პარლამენტს მოუწოდა, რომ ეს კანონ პროექტები კანონად არ აქციოს, რადგან ეს ეწინააღმდეგება ევროპულ ფასეულობებს და სტანდარტებს. საკომიტეტო მოსმენის პარალელურად პარლამენტის ფოიეში საპროტესტო აქციას მართავდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. მანამდე ისინი აქციაზე შეკრებილი იყვნენ პარლამენტის შენობასთან. 18 საათიდან აქცია ისევ განახლდა და მას შეუერთდნენ უკვე არამხოლოდ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. კიევმა უარყო, რომ დღეს რუსეთის ტერიტორიაზე შეაღწია უკრაინის შეარღებული ძალების დივერსიულმა ჯგუფმა და მოსკოვის ამ განცხადებას პროვოკაცია უწოდა. რუსეთის ბრიანსკის ოლქის გუბერნატორის ბოგომაზის განცხადებით უკრაინის ტერიტორიიდან ბრიანსკის ოლქის კლიმოვსკის რაიონში შეაღწიეს დივერსანტებმა, რომლებმაც სოფელ ლუბეჩანეში ცეცხლი გაუხსნეს სამოქალაქო პირის ავტომანქანას, ერთი ადამიანი მოკლეს და დაჭრეს 10 წლის ბავშვი. გუბერნატორის ცნობით, უკრაინასთან მოსაზღვრე ამავე რაიონის სოფელ სუშანიზე უპილოტო საფრენი აპარატით განხორციელდა დარტყმა, რომლის შედეგადაც ხანძარი გაუჩნდა საცხოვრებელ სახლს. ამასთან, კრემლის მიერ კონტროლირებული სააგენტოები ძალოვან სტრუქტურებზე დაყრდნობით წერდნენ, რომ ორივე სოფელს თავს დაესხა რამდენიმე ათეული შეერაღებული პირი, რომლებმაც მძევლად აიყვანეს 10-მდე ადამიანი და სროლის შედეგად არის მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობაში. ამავე წყაროთა თანახმად, შეერაღებული დაპირისპირება მიმდინარეობდა დივერსანტებსა და რუსეთის ეროვნული გვარდიის მებრძოლებს შორის. სააგენტო ტასს რუსეთის უშიშრობის ფედერალურ სამსახურში განუცხადეს, რომ სპეცსამსახურები და თავდაცვის სამინისტროს ძალები ატარებდნენ ოპერაციას საზღვრის დამრღვევი უკრაინელი ნაციონალისტების გასანადგურებლად. კრემლში განაცხადეს, რომ პრეზიდენტმა პუტინმა უარი თქვა გამგზავრებაზე ქალაქ პეატიგორსკში, სადაც დღეს უნდა ჩასულიყო და კრემლიდან იღებს ინფორმაციას ყველა შესაბამისი უწყებიდან. მოგვიანებით რუსული სააგენტოებით გავრცელდა პუტინის განცხადება, რომ ბრიანსკის ოლქში დივერსანტების შეღწევა ტერორისტული აქტია. ამ ყველაფრის ფონზე გასამხედროებულმა ჯგუფმა სახელწოდებით რუსეთის მოხალისეთა კორპუსმა ტელეგრამ არხზე გამოაქვეყნა ვიდეო და განცხადება, რომელშიც კრემლის პროპაგანდისტების ტყუილი უწოდა გავრცელებულ ცნობებს, რომ უკრაინელმა დივერსანტებმა ბავშვები მოკლეს, მძევლები აიყვანეს და გაიქცნენ. ამ განცხადების თანახმად რუსეთის მოხალისეთა კორპუსი ბრიანსკის ოლქში მივიდა, რათა თანამოქალაქეებს აჩვენოს, რომ იმედი არსებობს და თავისუფალ რუსებს შეუძლიათ რეჟიმს იარაღით ებრძოლონ. ვიდეოში ჩანდა ორი შეერაღებული მამაკაცი სოფელ ლუბეჩანეს ფოსტის შენობასთან. ერთ-ერთი მათგანი სიტყვებით, ისინი არ ებრძვიან და არ კლავენ უიარაღო მოქალაქეებს და ყველას მოუწოდებენ მონობაზე უარისა და ამბოხებისკენ. ბრიანსკის ოლქში შექმნილ სიტუაციას გამოეხმაურა უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო დაზვერვის მთავარი სამმართველო მისი წარმომადგენლის ანდრი იუსოვის განცხადებით. ბრიანსკის ოლქში განვითარებული მოვლენები, ეს არის თავად რუსეთის მოქალაქეთა შიდა დაპირისპირება, როგორც იუსოვმა განაცხადა, ეგრეთ წოდებული რუსეთის ფედერაცია სრულად არასტაბილური წარმონაქმნია უდიდესი რაოდენობის შიდა კონფლიქტებით, როგორც ეროვნებათა შორისი, ასევე სოციალური და პოლიტიკური. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის წარმომადგენლის განცხადებით, დღეს ბრიანსკში განვითარებული მოვლენები აჩვენებს, რომ რუსი ხალხი ნელ-ნელა გამოღვიძებას იწყებს. უკრაინის სასაზღვრო სამსახურში ასევე განაცხადეს, რომ რუსეთთან საზღვარი კონტროლს ექვემდებარება და არანაირი დივერსიული ჯგუფების შეღწევა რუსეთის ტერიტორიაზე არ მომხდარა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დღეს გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა. რომელიც დაახლოებით 5 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა და მისი დღის წესრიგის მთავარი თემები ისევ იყო უკანონო დაკავებულთა გათავისუფლება, ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პრობლემა, მოქალაქეთა ჰუმანიტარული და სოციალური პრობლემები და ასე შემდეგ. პრაქტიკულად რომელიმე კონკრეტული გადაწყვეტილება არცერთ საკითხზე მიღებული არ ყოფილა, თუმცა გამოიკვეთა კონკრეტული შესაძლებლობა, რაზეა ლაპარაკი, ამ ყველაფერს ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ეს იყო რიგით 111 შეხვედრა, რომელსაც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ახლად დანიშნულმა თავმჯდომარემ დიმიტრიოს კარაბალისმა პირველად უხელმძღვანელა, 5 საათზე მეტხანს გაგრძელდა ეს შეხვედრა და გარდა ტრადიციული საკითხების ახალი საკითხი იყო ის, რომ მოახლოებული რელიგიური დღესასწაულების დღეებში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები საოკუპაციო ძალებს და დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს სთხოვენ, რომ მოქალაქეთა მიმოსვლა საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს გახანგრძლივდეს. აქ საუბარია ახალ გორსა და პერევზე. როგორც ცნობილია, ყოველთვის 20 რიცხვიდან 10 დღის განმავლობაში იხსნება როგორც ახალგორის მიმართულებით, ასევე პერევის მიმართულებით ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტები და იქ ცხოვრები მოქალაქეები, როგორც ერთ ისე მეორე მხარეს სპეციალურ საშუალების მეშვეობით ახერხებენ გადაადგილებას. ახლა საუბარია იმაზე, რომ 10 დღიანი პერიოდი გახანგრძლივდეს 5 დღით და საღდგომო დღეებში მოქალაქეებმა შეძლო მიმოსვლა როგორც ერთ ისე მეორე მხარეს. გარდა ამისა არის ეგრეთ წოდებული მოსაზღვრე სოფლები, ქართული და უცხოური სოფლები, სადაც ნაციონალური საფლავების მონახულების საშუალება არ ეძლევა ხოლმე მეზობლებს, ამიტომ არის შეთავაზება, რომ სპეციალური სიები გაკეთდეს. მაგალითად, ასეთი პრეცედენტი არსებობდა 2 წლის განმავლობაში სოფელ არცევსა და ქართულ სოფელ ქვეშშორის, სადაც მოქალაქეები ახერხებდნენ აღდგომის დღეებში გადაადგილებას. ამ საკითხებზე გადაწყვეტილება ჯერჯერობით არ არის მიღებული, თუმცა როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ირაკლი ანთაძემ გითხრა, გაგრძელდება მოლაპარაკებები.
ხილეთ შესაძლებლობა, რომ პირველ რიგში ეგრეთ წოდებული გადასასვლელები გაიხსნას რამდენიმე დღით ადრე. მე ვიმეორებ, რომ ეს იყო განხილვის საგანი და არის მაღალი ალბათობა, რომ გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, თუმცა დაბეჯითებით ვიტყვით მხოლოდ მაშინ, როდესაც ცხელი ხაზით მივიღებ შეტყობინებას. და ასევე განვიხილეთ შესაძლებლობა, რომ საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს მაცხოვრებლებმა მოინახულონ საფლავები, რათა მათ შეძლონ უპრობლემოდ გადაადგილება სასაფლაოებზე. ამაზე საბოლოო გადაწყვეტილება, როდესაც იქნება მიღებული, გაზიარდება ცხელი ხაზის მეშვეობით.
პატიმრების საკითხი განიხილებოდა ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო შეხვედრაზე. დღეისათვის ცხინვალის ციხეში რჩება საქართველოს 5 მოქალაქე, აქედან ერთი არის ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე მამუკა ჩხიკვაძე.
რა თქმა უნდა, ჩვენი პოზიცია, რომ გამოყენებული იქნას ჰუმანიტარული მიდგომა და ისინი დაუყოვნებლივ გათავისუფლდნენ და დაბრუნდნენ საკუთარ ოჯახებში, სწორედ ამ გარემოებაზე აპელირებდნენ ასევე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები. ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა, რომ გრძელდება ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენი არგუმენტები მათ მოისმინეს და ახლა ველით პასუხს, მაგრამ უმჯობესია რომ დავინახოთ შესაბამისი ნაბიჯები, რომ მიღებული იქნას გადაწყვეტილება ჰუმანიტარული მიდგომის გამოყენების შესახებ და ყველა ჩვენი თანამოქალაქე დაუბრუნდეს საკუთარ ოჯახს. ჩვენ რა თქმა უნდა უკანონო დაკავებულების ოჯახის წევრებთან ვართ კონტაქტზე და დეტალებს მათ გაუზიარებ დაუცილებლად.
შეხვედრის დანიშნვამდე 2 დღით ადრე სიმოლდა გათავისუფლდა ლაშა ხეთერელი, რომელიც ეგრეთ წოდებული საზღვის დარღვევის ბრალდებით იხდიდა სიმოლის ციხეში სასჯელს. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებდნენ წინა დღეებში, რომ ეს მათი ძალისხმევით მოხერხდა საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით, თუმცა ორი მხარე აქცევს ინფორმაციას, რომ ხეთერელმა 1-წლიანი და 4-წლიანი სასჯელი ბოლომდე მოიხადა და სწორედ ამის გამო მოხდა მისი გათავისუფლება. გარდა ამისა იყო ბორდერიზაციის ბოლო შემთხვევების შესახებაც საუბარი. ბოლო ორთვეში 3 ასეთი ინციდენტი დაფიქსირდა და ირაკლი ანთაძე ამბობს, რომ ეს შემცირებული ტენდენცია ბორდერიზაციისა მას იმედი აქვს, რომ არ უკავშირდება მხოლოდ კლიმატურ პირობებს, ძალიან ცივა და თითოლობა იყო მოგეხსენებათ კონფლიქტის ზონაში ამ დღეებში. და ბოლოს ახლდება გაზაფხული, სოფლებში სარწყავი წყლის პრობლემა წარმოიშვება ხოლმე. საოკუპაციო გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს კვეთს ტელეფონის სარწყავი სისტემა. ხშირ შემთხვევაში სოფლები, ქართული სოფლები განსაკუთრებით, სარწყავი წყლის დეფიციტს განიცდიან ხოლმე. გაზაფხულიდან უკვე დაიწყება პირველი რწყვის სეზონი. ხარებმა ამის შესახებაც მიმსჯელეს, არის მზაობა, რომ ეს საკითხი მოგვარდეს და საწყავი წყალი მიეწოდოს როგორც ოსურ, ისე ქართულ სოფლებს. შესაძლოა დაინიშნოს კიდევაც ტექნიკური შეხვედრა, სადაც ორივე მხარის მელიორაცია, ირიგაციის სპეციალისტები მიიღებენ მონაწილეობას და იქ უკვე დეტალურად იქნება განხილული აი ამ საწყავი სისტემის ამ არხების გაწმენდის საკითხი და მზაობა იმის შესახებ, რომ თქვათ სოფლებს კონდექტ გაზაფხულიდან ზაფხულის ჩაცვლით საწყავი წყალი.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ფეური იმყოფებოდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში, სადაც დღეს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა გაიმართა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თელავის სასამართლოში განიხილება 35 წლამდე მამაკაცის საქმე, რომელიც მცირეწლოვან შვილზე ძალდობას ეხება. მის წინააღმდეგ საქმე აღძრულია ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებისთვის უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ოჯახის არასრულწლოვანი წევრის მიმართ. მსგავსი დანაშაული 9-დან 13 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ბავშვებზე ძალადობის პრობლემის თემას კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო მამამა შემდეგ დააკავა, რაც მისი ორი წლის გოგონა სხეულზე მრავლობითი დაზიანებებით კახეთის ერთ-ერთ კლინიკაში მოხვდა. კლინიკამ ადგილზე საპატრულო პოლიცია გამოიძახა. ბავშვის ბებიისა და დედის გამოკითხვის შემდეგ კი მამაკაცი საკუთარ საცხოვრებელ სახლში დააკავეს. სახელმწიფო ბრალდება ამბობს, რომ მამამ შვილზე ფიზიკურად იძალა და რაც ჩატარებული ექსპერტიზითაც დადასტურდა. პროკურორის შოთა სარიას თქმით,
მძიმე დაზიანებები, მოტეხილობები, სამთავროს გადაყვანა იქნა საავადმყოფოში, სადაც იგი დღემდე გადის მკურნალობას.
ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე საქმეზე სასამართლო პროცესები დახურულ ფორმატში მიმდინარეობს. დაკავებულის ინტერესებს იცავს სახაზინო ადვოკატი გია ფარადაშვილი. გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე საქმის დეტალებზე არ საუბრობს, თუმცა ამბობს, რომ დაკავებული წარდგენილ ბრალს აღიარებს.
ნახოთ მომავალში წინა სასამართლოს თომაზე გადაწყვეტა პრინციპულების სადავობისა თუ დაობის საკითხს.
ბავშვზე ფიზიკური ძალადობა უკიდურესი შემთხვევაა. ძალადობის სხვა ფორმებიც არსებობს, რომელიც კახეთში არც თუ ისე იშვიათია, ეუბნება რადიო თავისუფლებას არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ლია ხუროშვილი. თავადაც უმუშავია ბავშვებზე ძალადობის კონკრეტულ საქმეებზე.
ისეთ სიტუაციებს დააწყდებით, როდესაც არის მართლა საშინელი მდგომარეობა მშობლების მხრიდან დამოკიდებულება ბავშვების მიმართ. საწოლი რომ არაა სახლში, რომ ბავშვი ჩაატვირნოს, სხვის სახლში ცხოვრობს, სოციალურ დახმარებაზე რომ არის ელემენტარულ საჭიროებას არ უკმაყოფილებს ბავშვს და მიდის და თავის ვიზუალს წესრიგებს. იყო ასეთი შემთხვევა, გაიყვანეს მინდობით აღზაში არიან ის ბავშვები ძალიან კარგ პირობებში. მაგალითად ყოფილა შემთხვევა, როცა დედა ტოვებს შვილს კარებს ჩაუკეტავს, შვილი ბავშვს აგნევდა ძილის სამართლად, თვითონ სამართლად ეღარ მამაკაცთან დაიპარებოდა.
უფლება დამცველის ლია ხუროშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვზე ძალადობის საქმეებზე სახელმწიფოსთან ერთად არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაციაც მუშაობს, შემთხვევების შემცირების ტენდენციას ვერ ხედავს. ლიას დაკვირვებით, არასრულწლოვნებზე უფრო ხშირად ძალადობენ სოციალურად დაუცველ ოჯახებში. იურისტის თქმით, თუ პოტენციურად მოძალადე ოჯახებში, ფსიქოლოგები და სხვა სპეციალისტები პერიოდულად იმუშავებენ, ბავშვზე ძალადობის შემთხვევები შემცირდება.
მე ვფიქრობ, ოჯახების დაუფუარი საჭირო და მათზე მუშაობა მიზეზი სოციალური დაუკებსა.
რადიო თავისუფლება სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, ოჯახში ბავშვზე ძალადობის კონკრეტული შემთხვევის შემდეგ არსებობს თუ არა სერვისი, როცა სავარაუდო მოძალადეებთან მუშაობენ სააგენტოს სპეციალისტები იმისთვის, რომ მსგავსი ფაქტები შემცირდეს. თუ არის ასეთი სერვისი, რა ითვალისწინებს და რამდენი ხანი გრძელდება? სააგენტოს ასევე ვთხოვეთ ბოლო ორი წლის სტატისტიკა. ბავშვზე ძალადობის რამდენი შემთხვევაა აღრიცხული, რამდენი მათგანის გაყვანა ანა მოხდა ოჯახებიდან და ძალადობის რა ფორმებზეა ლაპარაკი? შეკითხვებზე პასუხი არ მიგვიღია. რამდენიმე დღის წინ ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოდან გამოთხოვილი სტატისტიკური ინფორმაცია გაავრცელა, რომელიც 2021 წლის სრულ და 2022 წლის 9-თვის მონაცემებს ასახავს. ამ პერიოდში სააგენტომ ოჯახიდან ძალადობის მსხვერპლი 152 არასრულწლოვანი გამოიყვანა. აქედან 105 სახელმწიფო ზრუნვაში განთავსდა, 38 ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში გადაიყვანეს, ხოლო 9 მესამე პირთან. კახეთში რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი ფიქრობს, რომ თუ კანონმდებლობა გამკაცრდება, შესაძლოა ძალადობის შემთხვევები შემცირდეს.
ეხლა ეს ძალიან დიდი ციფრი არის, 150 ბავშვზე ძალადობა. ეხლა ხდება ყველა ქვეყანაში პატარ-პატარა ძალადობა, მაგრამ ასეთი პატარა ქვეყანაში და ასეთი ციფრი ძალიან დიდი არის. დაისაჯონ სასტიკად, სამაგალითოდ, რომ მეორე აღარ ისურვოს ასეთი რამის გამეორება.
როგორ შეიძლება იძალადო ოჯახის წევრზე, შენ თუ ნორმალური აზროვნება გაქვს და თუ სიყვარული გაქვს? ყველაფერი იწყება სიძულვილით, ყველაფერი იწყება უპასუხისმგებლობით. ოდიში მომითხოვე კახელებმა, ვისენან ჩემ ფეხებით. კიდე უფრო უნდა გამკაცდეს, რომ ერთმანეთს დანაშაული ჩაიგნოს, მეორემ და მესამემ დაინახოს და შეეშინდეს და აღარ გააკეთოს.
სპეციალისტები ამბობენ, რომ ოფიციალური სტატისტიკის მიღმა არის არაერთი შემთხვევა, რომელზე ინფორმაცია არც სახელმწიფოს აქვს და არც მესამე სექტორს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და ისე უბრუნდებით კანონპროექტებს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის და უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ, რომლებსაც უმწვავე წინააღმდეგობა მოჰყვა სამოქალაქო საზოგადოების, მედიის და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა მხრიდან. საპროტესტო აქციები მოხვა ყველაფერთან ერთად პარლამენტში ხალხის ძალის სახელით რეგისტრირებულ ამ კანონპროექტებს. რატომ იწვევენ ისინი წინააღმდეგობას სამოქალაქო და მედია სექტორში? თემას ქუთაისიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
საქართველოს პარლამენტში ხალხის ძალის წარმომადგენელთა სახელით დარეგისტრირებულ კანონპროექტებს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის და უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ დისკრიმინაციულს უწოდებენ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედია საშუალებების წარმომადგენლები. მათი შეფასებით, ამ ინიციატივას გამჭვირვალობასთან საერთო არაფერი აქვს. ახალგაზრდების საჭიროებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარკო ხრეიცე კანონპროექტებს უწოდებს მედიის და სამოქალაქო სექტორისთვის წაყენებულ ულტიმატუმს და ამბობს, რომ პროცესი არადემოკრატიულია.
როდესაც იმას კი არ გეუბნებიან, განვიხილოთ და შეიძლება უკან დავიხიოთ ან არ მივიღოთ კანონი, არამედ გეუბნებიან, ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ. თქვენ რაც არ უნდა თქვათ, მათ შორის იგივეს ამბობენ ვენეციის კომისიასთან მიმართებით, რა კომენტარებიც არ უნდა გააკეთონ, ჩვენ კანონს მაინც მივიღებთ. ეს არ არის დემოკრატიული გზა. კონკრეტული ერთი პარტია გვიყენებს ულტიმატუმს.
ნუგზარ კოხრეიცის განცხადებით, არავის სურს ერქვას უცხოური გავლენის აგენტი, რადგან ეს პოლიტიკური სტატუსია და მოქალაქეს მორალური გამოწვევის წინაშე აყენებს. ნუგზარ კოხრეიცისთვის მიუღებელია კანონპროექტების შემუშავების პრინციპიც, რომელიც ეწინააღმდეგება ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღების პროცესს.
თუ ჩვენ 86% ვამბობთ, რომ გვინდა ევროკავშირში, გვინდა კანდიდატის სტატუსი, ნება იბოძოს ყველამ და დაიცვას ეს პრინციპები. იმიტომ რომ სხვანაირად ევროკავშირი ჩვენ არ მიგვიღებს. ეს კანონი პირდაპირ ეწინააღმდეგება ჩვენს სურვილს გავწევრიანდეთ საერთო ევროპულ ოჯახში. ამას გვეუბნება ევროკავშირი. მეტი რა უნდა თქვა? მორჩა დამთავრდა, არ ჭირდება ამას არდანაირი განხილვა. ეს არის ანტიდემოკრატიული, არაკონსტიტუციური დისკრიმინაციული ინიციატივა, რომელიც არ უნდა არსებულიყო, მაგრამ რადგან არსებობს, უკან უნდა გაიწვიო.
პარლამენტში დარეგისტრირებულ კანონპროექტებს ქვეყნის განვითარების წინააღმდეგ მიმართულს უწოდებს ტელეკომპანია მეგატევის მენეჯერი ნანა თოშხვა. მისი შეფასებით, ხალხის ძალის ინიციატივას ამერიკულ მოდელთან საერთო არაფერი აქვს.
ეს არის კანონი იმის შესახებ, რომ ადამიანების სტიგმატიზაცია მოხდეს. თან ყველაზე უცნაური იქ არის, რომ სამიზნე აუდიტორია უკვე განსაზღვრულია და დაასახელეს ვინ არია და თუ კი ამერიკას ეტოლებიან, ამერიკელებმა ეს კანონი მიიღეს იმისთვის, რომ ფაშიზმი დაემარცხებიათ, დემოკრატიის მოტრების წინააღმდეგ მიიღოთ ზომები, ნამდვილი ჯარშები და აგენტები გამოევლინათ ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებებისთვის. და ამ შემთხვევაში ეს კანონი მიმართულია იმ წინააღმდეგ, ვინც სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერებისთვის იხწვის, ვინც დემოკრატიის განვითარებისთვის, ვინც ქვეყნის უკეთესი პერსპექტივისთვის იხწვის.
ნანა თოშხვა ამბობს, რომ საკანონმდებლო ინიციატივას საერთო არაფერი აქვს არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების ფინანსური გამჭვირვალობის გაზრდასთანაც, რადგან მოქმედი რეგულაციებით ეს უკვე უზრუნველყოფილია. მედია მენეჯერის განცხადებით, რომ არა ევროპული და ამერიკული ორგანიზაციების დახმარება და გრანტის სახით მიღებული თანხები ვერ შეიქმნებოდა და ვერ იარსებებდა ბევრი ეროვნული და რეგიონული მაუწყებელი. ნანა თოშხვას თქმით, მედია ორგანიზაციებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სტანდარტების დანერგვისა და ტექნიკური აქტურისთვის გაწეულ დახმარებას, რასაც წლების განმავლობაში იღებდნენ უცხოური ორგანიზაციებისგან.
ჩვენ თუ ვარსებობთ საერთოდ, ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარება. ჩვენ იმდენად წირ ბიუჯეტიანი ორგანიზაცია ვართ, ერთი პატარა გრანტიც კი ანგარიშვალდებულ ყდის გამჭვირვალობის მექანიზმი არის ძალიან ისეთი ფართო, მოქნილი და ყოველთვის მოუცველია ნამდვილად. და არის ზოგ შემთხვევაში ბიუროკრატიულიც კი. ჩვენ ანგარიშებს წარმოადგენთ სტატისტიკაში, წარმოადგენთ კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში, შემოსავლების სამსახურში, ანუ მე ვხვდები რა გამჭვირვალობაზე ლაპარაკობენ.
ქალთა უფლებებზე მომუშავე ფონდ სოხუმის წარმომადგენელი ემა კამკია ხალხის ძალის კანონ პროექტს ადარებს რუსეთში მიღებულ კანონს, რომელსაც აკრძალვები და რეპრესიები მოჰყვა. ემა კამკია შიშობს, რომ საქართველოში ამ კანონის მიღება გამოიწვევს არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების მარგინალიზაციას, დასჯას და საბოლოო ჯამში მათი საქმიანობის შეჩერებას.
ხელისუფლებას თავაზობთ იდეას, რომ ეს სექტორი არის მარგინალიზებული და ის რაღაცნაირად უპირისპირდება თურმე სახელმწიფო წინსვლას და რაღაც ეროვნულ ინტერესებს და ეროვნულ ცნობიერებას და ამ დროს არანაირ საუბრს იმაზე, რამდენი დასავლეთიდან შემოსული ფული შეკეთდა გზები, სკოლები, რამდენი ბიზნესი დაფინანსდა, რა პროგრამები დაენერგა, რა რეფორმები ჩატარდა, იგივე სახელმწიფო რეფორმები.
ემა კამკია მიიჩნევს, რომ უცხოური გავლენის აგენტებად არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების დარეგისტრირების შემთხვევაში დაზარალდებიან ის მოქალაქეებიც, რომლებიც სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა სერვისით სარგებლობენ.
გარკვეულად მინიშნება იმაზე, რომ ესენი არიან უცხოური გავლენის აგენტები, ესენი არაკეთებენ ეროვნულ საქმეს და აი მათი ყოველგვარი კომუნიკაცია რაღაცნაირად არ არის მისასალმებელი. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ბენეფიციარი ბევრჯერ დაფიქდება მანამდე, სანამ დაუშვათ მიიღებს იმ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობას, რომელიც მისი ეკონომიკური აქტივობისთვის არის მნიშვნელოვანი და მისი ოჯახის ბიუჯეტის გასაზრდელი. შეიძლება იმ სერვისის მიმღებით დაფიქდეს, დაეკავოს თუ არა საქმე იმ სეგმენტთან, რომელიც თურმე ხელისუფლებისთვის რაღაცნაირად მიუღებელია და სადოდ უარი თქვას რაღაც არეაბილიტაციო სერვისი იქნება ეს და ასე შემდეგ.
ფონდ სოხუმის წარმომადგენლის ემა კამკიას მოსაზრებით, კანონ პროექტის დარეგისტრირებით ქვეყანაში მზადდება ნიადაგი, რათა მოხდეს ყველა არასახელისუფლებო სივრცის გაკონტროლება.
რედა თავისუფლების კორესპონდენტმა ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, თუ რატომ აქვთ უკიდურესად მწვავე რეაქცია ადგილობრივი არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლებს პერსპექტივაზე, რომ ისინი კანონის ძალით გამოცხადდნენ უცხოური გავლენის აგენტებად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ, თბილისის საპელაციო სასამართლომ დღეს უცვლელად დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც ეხებოდა მიხალ სააკაშვილის ვადამდე გათავისუფლებას ან სასჯელისგან საერთოდ გათავისუფლებას ან სასჯელის გადავადებას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. ისევ როგორც თბილისის საქალაქო სასამართლომ, საპელაციო სასამართლომაც ადვოკატების შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. ოპოზიციურმა პარტიებმა გირჩი მეტი თავისუფლება, დროა და სტრატეგია აღმაშენებელმა დღეს გამოაცხადეს, რომ იწყებენ ევროკავშირისთვის მილიონი ხელმოწერის შეგროვების კამპანიას, როგორც ეს სამი პარტია განმარტავს. კამპანიის მიზანია გამოხატოს ქართული ხალხის აზრი, რომ საქართველოს ევროკავშირისთან ნატოს წევრობას იმსახურებს და ვერცერთი ხელისუფლება ამ მისიის შესრულებას ვერ გადააფიქრებინებს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა ოფიციალური მონაცემები, რომელთა თანახმად წელს თებერვალში იანვართან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონე -0.3%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 8.1% შეადგინა. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ერთი თვის ინფლაციაზე გავლენა მოახდინა იმან, რომ ჯანდაცვის ჯგუფში დაფიქსირდა ფასების 4.9% კლება, ტრანსპორტის ჯგუფში -3.7%, მათგან განსხვავებით კვლავაც ზრდა იყო სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში, სადაც ფასები გაზრდილია 1.2%. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.